Ελάτε να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Και αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής σήμερα. Υπάρχει η πολύ γνωστή εντολή του Χριστού που λέει όταν σε χτυπάνε στο ένα μάγουλο, εσύ να γυρνάς και το άλλο. Αυτή η εντολή υπάρχει σε δύο διαφορετικές βερζιόν, θα λέγαμε. Υπάρχει μία στο Ματθαίο και μία στο Λουκά. Θα διαβάσουμε τώρα το Λουκά και αργότερα στο δεύτερο ανάγνωσμα θα διαβάσουμε το Ματθαίο. Θέλω να προσέξετε αν θα δείτε διαφορές ανάμεσα στη μία εκδοχή και στην άλλη. Λουκάς λοιπόν κεφάλαιο 6, διαβάζω από το εδάφιο 27 και μετά. «Σε εσάς όμως που με ακούτε, λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σε όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύριζε και το άλλο. Και αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σε όποιον σου ζητάει κάτι δύνετο. Και αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μην ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Και έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ουράνιος πατέρας σας. Αυτή είναι η εκδοχή του Λουκά, σε λίγο θα ακούσουμε του Ματθαίου. Ο Χριστός λοιπόν είπε να γυρνάμε το άλλο μάγουλο. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό. Ο Χριστός είπε να γυρνάμε το άλλο μάγουλο, αλλά έλα που αυτό κατέληξε να είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα εδάφια ολόκληρη τη Γραφή. Έλα που αυτό είναι μια πρόκληση για το τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ωραία, θεωρητικά το κατάλαβα, πρακτικά τι σημαίνει στην καθημερινότητά μου να γυρνάω το άλλο μάγουλο. Είσαι στον δρόμο, οδηγεί σε οδό προτεραιότητα. Και ξαφνικά πετάγεται ένα με κόκκινο και σε τρακάρει. Σου κάνει ζημιά πάνω από 1.000 ευρώ στο αυτοκίνητό σου. Τι κάνει? Γυρνάς στο άλλο μάγουλο ή όχι? Και με ποια έννοια? Α, φίλε μου, με τράκαρε, σκεφτές εσύ 100%, αλλά δεν πειράζει, εγώ είμαι καλός χριστιανός και θα το πληρώσω όλο εγώ. Αυτό εννοούσε ο Χριστός. Είσαι στη δουλειά σου. Εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον που καθένας κοιτάζει μόνο την πάρτη του. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι συνάδελφοι μόνο κατ' όνομα. Στην πραγματικότητα το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να χώσουν τους άλλους για να τη βγάλουν εκείνη λάδι. Αν θέλουν να πάρουν μια παραπάνω άδεια, δεν θα διστάσουν να πάνε να κόψουν τη δική σου για να πάρουν εκείνη τη δική τους. Αν θέλουν να πάρουν προαγωγή, δεν θα διστάσουν να σε συκοφαντήσουν στους άλλους για πράγματα που ποτέ δεν έκανες προκειμένου εκείνοι να φανούν οι καλοί και εσύ ο κακός και έτσι να σου φάνε την προαγωγή σου. Αν θέλουν να πάρουν άδεια όποτε τους βολεύει, δεν θα διστάσουν να σε χώσουν χωρίς ίχνος τύψεων. Δεν τους νοιάζει αν εσύ έχεις οικογένεια, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή αν έχεις περισσότερο καιρό από όλους να πάρεις άδεια. Θα προσπαθήσουν να σου φάνε και την άδεια που δικαιούσε για να πάρουν εκείνη παραπάνω από τη δική τους. Δεν θα διστάσουν να πατήσουν επιπτωμάτων για να περάσει το δικό τους. Σε τέτοιους ανθρώπους γυρνάμε το άλλο μάγουλο ή όχι? Και με ποια έννοια? Ναι, παιδιά, χώστε με, δεν πειράζει. Είμαι καλός χριστιανός, οπότε δεν θα πάρω άδεια όλο το χρόνο για να μπορείτε να βγαίνετε εσείς όποτε γουστάρετε. Αυτό εννοούσε ο Χριστός. Έρχεται το παιδί σου από το σχολείο και από αυτά που σου λέει συνειδητοποιείς ότι έχει πέσει θύμα bullying. Έρχονται παιδιά από μεγαλύτερες τάξεις και το κοροϊδεύουν. Και τα ίδια αυτά παιδιά έχεις ακούσει ότι πάνε και σε άλλα παιδιά στο σχολείο και κάνουν ακόμα χειρότερα. Και δεν ξέρεις πότε θα έρθει η σειρά του παιδιού σου. Εάν έρθει η σειρά του παιδιού σου μεθαύριο, τι θα το συμβουλέψεις να κάνει? Δεν πειράζει, παιδί μου, άσου να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Και όλα αυτά επειδή ο Χριστός είπε να γυρνάμε και το άλλο μάγουλο. Αλήθεια? Αυτό εννοούσε ο Χριστός. Περιστατικά όπως τα παραπάνω είναι μόνο μερικά παραδείγματα, μόνο μερικές από τις πολλές περιπτώσεις στις οποίες καθημερινά βιώνουμε την αδικία στο πετσί μας. Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο αδικίας, σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι, ναι, πολλές φορές δεν θα διστάσουν να πατήσουν επιπτωμάτων και πάνω στο δικό μας στόμα, ακόμα περισσότερες φορές. Οπότε όλο αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό το εδάφιο. Είναι κάτι πρακτικό που το βιώνουμε κάθε μέρα. Είναι μια μάχη που δίνουμε κάθε μέρα μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο. Πολλές φορές πιστοί βασανίζονται καθώς δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν αδικούνται. Ξέρουν ότι ο Χριστός δίδαξε να γυρνάμε το άλλο μάγουλο, αλλά επίσης μας πνίγει το δίκιο. Τι κάνουμε? Για πολλά χρόνια στις εκκλησίες μας ήταν διάχυτη η εντύπωση ότι ένας καλός χριστιανός πρέπει πάντα να γυρνάει το άλλο μάγουλο, ίσον πρέπει πάντα να αδικείται, να υποχωρεί, να γίνεται χαλή να τον πατήσουν και όχι να ζητάει αυτό που δικαιούται, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει να γυρνάς το άλλο μάγουλο. Μόνο που ο Χριστός ποτέ δεν εννοούσε κάτι τέτοιο με αυτήν την έννοια. Και θέλω σήμερα να δούμε αυτό που ο Χριστός εννοεί, και με την ευκαιρία αυτής της περικοπής θα είναι ευκαιρία να δούμε στην πράξη κάποιες από τις ερμηνευτικές αρχές που μας δίδαξε ο αδερφός Τζεφ Μπόλντουιν τον προηγούμενο μήνα. Όσοι ήταν στο σεμινάριο θα τις αναγνωρίσουν, όσοι δεν ήταν, παραγγείλετε το CD. Αξίζει. Λοιπόν, θα αναφέρω μόνο τρεις από τους ερμηνευτικούς κανόνες που ανέφερε ο αδερφός Τζεφ και να δούμε πώς εφαρμόζονται σε αυτήν την περίπτωση. Πρώτον, όταν ερμηνεύουμε τη βίβλο, την ερμηνεύουμε με βάση τα συμφραζόμενα. Τα συμφραζόμενα, τα άμεσα της περικοπής και τα πιο ευρύτερα. Δεύτερον, ερμηνεύουμε με βάση το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Τι σημαίνουν κάποια από αυτά τα πράγματα, όχι μόνο σήμερα, αλλά τι σημαίναν τότε. Και τέλος, ερμηνεύουμε με βάση το συνολικό μήνυμα της βίβλου. Όχι μόνο από ένα εδάφιο. Ποτέ δεν μπορείς να πάρεις ένα εδάφιο και να το κάνεις δόγμα από μόνο του. Να, αυτό που έλεγε ο αδερφός Ζεφ, παίρνουμε εδάφια και τα κάνουμε σημαίες. Πρέπει να δούμε τι λέει η Γραφή συνολικά πάνω σε κάθε θέμα. Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν του να γυρνάς στο άλλο μάγουλο, ελάτε να δούμε πώς αυτοί οι κανόνες μπορούν να μας αλλάξουν τελείως το πώς ερμηνεύουμε αυτή την περικοπή πολλές φορές. Θέλω να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 5, και θα διαβάσω από το εδάφιο 38. Ματθαίος 5, εδάφιο 38. Τα συμφραζόμενα λοιπόν. Προσέξτε τι γίνεται με τα συμφραζόμενα. Πιάνουμε το πρώτο από αυτά, έτσι, συμφραζόμενα. Δεν λέει ο Χριστός κάπου σε ένα άσχετο σημείο να γυρνάς στο άλλο μάγουλο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχει πει πριν και κάποια που λέει μετά. Αυτά ίσως να αλλάζουν το πώς ερμηνεύουμε αυτό το εδάφιο. Το αμέσως προηγούμενο εδάφιο λοιπόν λέει το εξής: «Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή», εδάφιο 38, «να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Αυτό είναι διαφορετικό σαν συμφραζόμενο, δεν είναι το ίδιο. Από το να έλεγε ο Χριστός ένα σκέτο, γυρνάτε το άλλο μάγουλο πάντα. Δεύτερον, το ιστορικό πλαίσιο του οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Ξέρετε, το οφθαλμόν αντί οφθαλμού δεν δόθηκε ποτέ για να γίνεται ατομικά. Δεν δόθηκε ποτέ για να το κάνεις εσύ στην ιδιωτική σου ζωή. Είναι μια εντολή που δίνεται στους δικαστές. Είναι μια εντολή που δίνεται για το δικαστήριο, όχι για την καθημερινή ζωή. Όχι στην ατομική κρίση του καθενός. Γιατί όταν σε έχουν αδικήσει, είναι πολύ εύκολο να μην είσαι αντικειμενικός στο πώς θα εκδικήσει. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχε βγει αυτή η εντολή. Όταν πρώτο βγήκε το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, δεν είχε σκοπό πάμε να τους δείξουμε εμείς. Αυτό που γινόταν εκείνη την εποχή ήταν ότι ερχόταν κάποιος, σου έβγαζε το μάτι, εσύ αυτό που έκανες ήταν να τον σκοτώσεις. Και λέει, έρχεται ο Θεός και λέει, όχι, η τιμωρία θα είναι αντίστοιχη με το έγκλημα. Αν ο άλλος πάει να σου κλέψει ένα πρόβατο, δεν θα πας να του κλέψεις 100 πρόβατα, θα του πάρεις ένα. Αν κάποιος έρθει και σου χτυπήσει στο πρόσωπο, δεν θα πας να του ρίξεις 5 μαχαιριές. Αν κάποιος έρθει και σου βγάλει το ένα μάτι, δικαιούσε να το βγάλεις μόνο μέχρι ένα μάτι. Όχι παραπάνω. Το νόημα δηλαδή της εντολής αυτής εξ αρχής ήταν να περιορίσει την εκδίκηση. Και ο Χριστός μιλάει για το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο σε συμφραζόμενα που μιλούν για την εκδίκηση. Και αυτό το οφθαλμό αντί οφθαλμού λοιπόν είχε δοθεί για το δικαστήριο. Πολλοί όμως στην εποχή του Χριστού είχαν αρχίσει να το παίρνουν και να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, που λέμε να το εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή. Και ο Χριστός έρχεται να διορθώσει αυτή την πρακτική. Αλλά ξέρετε, το ιστορικό πλαίσιο έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον. Εκείνη την εποχή πλέον είχε επικρατήσει, αν κάποιος σου έβγαζε όντως το μάτι τελικά, σου είναι χρηματική αποζημίωση. Τα είχαν βρει οι Ραβίνοι εκεί πέρα. Υπήρχε ένας τρόπος ότι αν σου βγάλουν το μάτι θα σου δώσει τόσα λεφτά αποζημίωση. Οπότε ακόμα και τότε δεν το πέραν κυριολεκτικά το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Ήτανε τόσες χιλιάδες ευρώ αν σου βγάλει κάποιος το μάτι. Αυτό είναι το πρόστιμο. Θα δούμε άρα πώς αλλάζει αυτό την ερμηνευτική μας σε λίγο. Εδάφη 39. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει, στο κείμενο λέει ραπίζει, αν κάποιος σε ραπίζει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Τώρα υπάρχει το εξής ζήτημα σε αυτό το εδάφιο. Πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Μιλάει για το δεξί μάγουλο, έτσι. Κοιτάξτε λίγο τον διπλανό σας ή φανταστείτε ότι θέλετε να τον χαστουκίσετε. Μην το κάνετε στα αλήθεια, εσείς εκεί πάνω ειδικά. Λοιπόν, θέλω να τον χαστουκίσω. Και αν είστε δεξιόχειρες οι περισσότεροι όπως είμαι εγώ, υπάρχει ένα θέμα. Αν πάτε να του ρίξετε μία έτσι, σε ποιο μάγουλο τον χτυπάτε? Στο αριστερό. Θέλει προσπάθεια για να χτυπήσει το δεξί. Μπορεί να μιλάει για αριστερόχειρες ή για αριστερό χτύπημα, αλλά συνήθως ρίχνουμε με το καλό μας χέρι. Οπότε μπορεί να μην είναι αυτό το νόημα. Μπορεί να του ρίξει μια ανάστροφη. Αυτό που λέει, άμα του ρίξω εγώ μια ανάστροφη, θα του πω εγώ. Αυτό το χτύπημα που σήμερα, εντάξει, είναι ένα χτύπημα που πονάει περισσότερο, εκείνη την εποχή ήταν ένα πάρα πολύ προσβλητικό χτύπημα. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, αν το ρίξεις έτσι του άλλου, τότε τον πετυχαίνεις στο δεξί μάγουλο. Ή υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Για να χτυπήσω κάποιον στο δεξί μάγουλο, σημαίνει ότι πάω από πίσω του και του ρίχνω μια έτσι πισόπλατα. Και έτσι τον πετυχαίνω στο δεξί του μάγουλο. Αλλά ο νόμος αυτό το θεωρούσε προσβολή τέτοιου βαθμού που μπορούσε κάποιος να ζητήσει αποζημίωση. Βλέπει πως αυτό αλλάζει το πώς διαβάζουμε αυτή την περικοπή. Δεν είναι λοιπόν απλά ένα χτύπημα ότι έλα μωρέ. Είναι μια πολύ σοβαρή προσβολή εναντίον σου, η οποία σημαίνει ότι δικαιούσε να πάρεις τώρα αποζημίωση, δικαιούσε να τον μηνύσεις. Πάμε στο εδάφιο 40. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησε του και το πανοφόρι. Υπάρχει το εξής, η μετάφραση προσπαθεί να αποδώσει σωστά εδώ πέρα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλές στρώσεις από ρούχα. Σήμερα όλοι μας φοράμε διάφορες στρώσεις από ρούχα. Φοράμε πουκάμισο, φοράμε πανοφόρι, αλλά φοράμε επίσης γραβάτα, φοράμε παντελόνι, φοράμε άλλα ρούχα από μέσα. Εκείνη την εποχή φοράς δύο πράγματα. Φοράς τον χιτώνα και το ημάτιο. Τον χιτώνα εδώ η μετάφραση το μεταφράζει πουκάμισο, το ημάτιο που το λέμε πανοφόρι. Ο Χριστός πολλές φορές αναπαρίσσεται με ένα λευκό χιτώνα, αυτό που εδώ ονομάζει πουκάμισο, και με ένα πορφυρό συνήθως, ανάλογα τι εικόνα έχουμε, που είναι το πανοφόρι του. Αυτά τα δύο είναι όλα τα ρούχα που φοράς εκείνη την εποχή. Αν λοιπόν είναι κυριολεκτικό αυτό που λέει εδώ πέρα, προσέξτε τι γίνεται. Καταλήγεις να κυκλοφορείς γυμνός, άμα του δώσεις και τα δύο. Ακόμα χειρότερα, το να του πάρει κάποιος το πανοφόρι, λέει: όχι, σας δώσω το πανοφόρι. Υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα εδώ. Το Δευτερονόμιο απαγορεύει να πάρεις το πανοφόρι κάποιου. Ακόμα και αν μηνύσεις κάποιον και δεν έχει τίποτα άλλο να σε αποζημιώσει. Λέει: αν είναι κάποιος τόσο φτωχός που δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο τα ρούχα του, θα του πάρεις το πανοφόρι, αλλά θα το επιστρέψεις το βράδυ για να έχει να σκεπάζεται. Αυτό που λέει ο Χριστός εδώ πέρα, αν θέλουμε να τα πάρουμε όλα κυριολεκτικά, είναι αντίθετο σε αυτό που λέει ο νόμος. Αν είναι κυριολεκτικό. Αλλά τι γίνεται αν δεν είναι κυριολεκτικό? Αν ο Χριστός θέλει να δείξει αυτό ακριβώς που εννοούσε ο νόμος και τότε. Η διατύπωση στο Δευτερονόμιο είναι, εάν λοιπόν του το πάρεις αυτό το πανοφόρι του για ενέχειρο επειδή σου χρωστάει και δεν είχε να σου ξεπληρώσει επειδή ήταν φτωχός, εξάπαντος θέλεις αποδώσεις αυτόν το ενέχειρο μέχρι τη δύση του ήλιου και θέλει κοιμηθεί εν το ηματίο αυτού. Θα κοιμηθεί με το πανοφόρι του και προσέξτε εδώ πέρα. Και αυτός ο άνθρωπος και θέλει σε ευλογήσει. Αυτός που τον ελέησες και του δώσεις το πανοφόρι του, ενώ δεν το αξίζει. Και θέλει είστε σε δικαιοσύνη ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Ο Χριστός δεν τους αλλάζει, δεν τους λέει κάτι αντίθετο από αυτό που έλεγε η Παλιά Διαθήκη. Τους δίνει όλο το πνεύμα που είχαν όλα αυτά στην Παλιά Διαθήκη, τα οποία τα είχαν πάρει υπερβολικά κυριολεκτικά και τα χρησιμοποιούσαν με τον τρόπο που τους συνέφερε. Το νόημα ήδη από την Παλιά Διαθήκη δεν ήταν να πάρεις τα χρήματα, το πανοφόρι, την αποζημίωση που δικαιούσε. Το νόημα ήδη από την Παλιά Διαθήκη ήταν να δείξεις έλεος. Ακόμα και εκεί που δικαιούσε να εκδικηθείς. Εδάφιο 41. Και αν κάποιος σε πάρει για αγκαρία ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Εδώ πάλι το ιστορικό πλαίσιο μας βοηθάει. Η αγκαρία αυτή είναι κάτι που ήταν σύνθεση στο ρωμαϊκό κόσμο. Οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει τον κόσμο. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης είχε δικαίωμα να πάει κάποιον να το δει. Έλα εδώ εσύ, πώς σε λένε, πάρε αυτό και κουβάλισε το για ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα. Όσο και άλλος ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Αν θυμάστε, όταν ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό και δεν μπορεί να το κουβαλήσει άλλο, τι κάνουνε, βλέπουν, έλα εδώ εσύ, πώς σε λένε, πάρε αυτό το σταυρό και κουβάλα το. Και έτσι με το σήμα τον Κυριναίο που κουβαλάει το σταυρό του Χριστού, γιατί τον αγκάρεψαν να κουβαλήσει. Ήταν συνήθεια της εποχής. Ήταν συνήθεια μνημονιακή. Ήταν ο ζυγός του μνημονίου της εποχής. Ένας μνημονίου πολύ χειρότερο από αυτό που έχουμε εμείς. Και ο Χριστός του λέει, όταν έρθει ο άλλος και σε βάλει να κουβαλήσεις για ένα μίλι, παρεπτόντως το μίλι δεν ήταν εβραϊκό. Εβραϊκή μονάδα μέτρησης, ήταν ρωμαϊκή. Το στάδιο, οι Εβραίοι μετρούσαν σε στάδια, οι Ρωμαίοι σε μίλια. Όπως για παράδειγμα, εμείς μετράμε σε χιλιόμετρα, οι Βρετανοί μετράνε σε γιάρδες. Αν έρθει κάποιος και μας πει εδώ γιάρδα, τι γιάρδα, πόσο είναι αυτό, αυτό είναι βρετανικό. Και αν είσαι σε μια χώρα που οι Βρετανοί έχουν κατακτήσει τη χώρα, να πεις γιάρδα, αμέσως στο μυαλό του άλλου πάει στον ζυγό. Και αυτό το νόημα του Χριστού λέει μίλια και όχι στάδια. Χρησιμοποιεί ρωμαϊκή μονάδα μέτρησης. Όποιος το ακούει κάνει αμέσως σύνδεση με τις δυνάμεις κατοχής. Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά πώς το ιστορικό πλαίσιο αλλάζει πολύ το πώς καταλαβαίνουμε αυτή την περικοπή. Και το πώς τα συμφραζόμενα, το γεγονός ότι η εντολή για το άλλο μάγουλο είναι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτό αλλάζει το πώς καταλαβαίνουμε και το πώς το ερμηνεύουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε ότι οι γραφές μας, τουλάχιστον όσοι είναι από την Καινούρια Μετάφραση, έχουν πάντα έναν τίτλο πάνω από κάθε κείμενο. Είναι εδώ αυτό το κείμενο και έχει τίτλο από πάνω, για παράδειγμα, η αληθινή προσευχή. Αυτό εδώ έχει τίτλο η Κυριακή προσευχή από πάνω και από κάτω είναι το Πάτερ Ημών. Εμείς τι τίτλο θα βάζαμε σε αυτήν την περικοπή? Τι τίτλο βάζουμε πολλές φορές? Υποχωρητικότητα. Η εντολή για την υποχωρητικότητα. Η εντολή για την ανοχή. Η εντολή για την εκδίκηση. Βλέπετε εδώ πέρα ο Ματθαίος βάζει σαν τίτλο «Η ανταπόδοση». Αντίθετα, αν προσέξετε πριν στο Λουκά που διαβάσαμε, ο τίτλος δεν είναι «Η ανταπόδοση», είναι «Αγαπάτε τους εχθρούς σας». Για την ίδια περικοπή. Δεν είναι ότι ό,τι έχει βάλει τίτλο η βιβλική εταιρεία είναι θεόπνευστο. Αλλά προσέξτε πώς ο καθένας από μας βάζει άτυπα έναν τίτλο. Περί τίνος πρόκειται σε αυτήν την περικοπή? Περί αυτού. Πρόκειται περί εκδίκησης. Ο Ματθαίος πρόκειται περί εκδίκησης και ο Λουκάς πρόκειται περί αγάπης προς τον εχθρό. Γιατί δεν βάζουν τον ίδιο τίτλο και στα δύο? Γιατί εμείς βάζουμε πολλές φορές σαν τίτλο υποχωρητικότητα? Ξέρετε, τα συμφραζόμενα εδώ αλλάζουν πάρα πολύ την έννοια αυτής της περικοπής. Εάν τα συμφραζόμενα ήταν, αν αυτή η εντολή ήταν χωρίς συμφραζόμενα, τότε μπορεί όντως να σήμαινε υποχωρητικότητα. Όμως εκφράζεται στα συμφραζόμενα μια συζήτηση για την εκδίκηση. Και επίσης εκφράζεται στα συμφραζόμενα της επί του όρους ομιλίας, στην οποία ο Χριστός τι κάνει? Λέει πολλές φορές, ακούσατε ότι ερέθη, ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους αυτό, εγώ όμως σας λέω κάτι άλλο. Και όταν ο Χριστός το κάνει αυτό ξανά και ξανά, δεν το κάνει για να καταργήσει τον νόμο, ούτε για να ορίσει έναν καινούριο δικό του νόμο, αλλά έρχεται για να διορθώσει την παρερμηνία των ανθρώπων της εποχής του. Έρχεται για να τους θυμίσει ποιο ήταν το πραγματικό νόημα εξ αρχής. Και έτσι, για παράδειγμα, στη Μιχαία τους λέει: το πραγματικό νόημα εξ αρχής δεν είναι ότι το όριο, ότι η Μιχαία είναι μόνο να πας και να κοιμηθείς με εκείνη τη γυναίκα. Και μόνο που το έχεις σκεφτεί πώς θα το κάνεις, όλο στο μυαλό σου έχεις ήδη περάσει το όριο. Το νόημα δεν είναι αυτό που φαίνεται κυριολεκτικά. Ο Χριστός θέλει να τους δώσει κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό που φαίνεται κυριολεκτικά. Κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Και θέλω σήμερα να σκεφτούμε ότι ίσως όταν ο Χριστός λέει να γυρνάς στο άλλο μάγουλο, εννοεί να μην εκδικήσει, όχι να κάθεσαι να τις τρώσει. Όταν ο Χριστός λέει να γυρνάς στο άλλο μάγουλο, εννοεί να μην εκδικήσει, όχι να κάθεσαι να τις τρώσει. Θα δούμε σε λίγο αν αυτό είναι όλο ή αν υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτό. Προσέξτε όμως και μια τελευταία σκέψη, αδερφοί, τι γίνεται με το αν είναι όλα κυριολεκτικά. Αν λέει κάποιος, όχι, πρέπει να πάρουμε κυριολεκτικά κάθε εντολή του Χριστού και αυτήν, ότι πρέπει πάντα να υποχωρείς και να γυρνάς στο άλλο μάγουλο. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν πάρουμε όλη την επί του όρους ομιλία κυριολεκτικά, έχουμε μερικά προβλήματα. Αν όλα είναι κυριολεκτικά, τότε πρέπει επίσης να βγάλουμε τα μάτια μας. Γιατί αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλει το. Πρέπει επίσης να κόψουμε τα χέρια μας. Γιατί αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψ' το. Έτσι λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Αν πρέπει να δίνουμε και το ημάτιο και το πανωφόρι, πρέπει να κυκλοφορούμε γυμνοί. Τι είναι αυτό, είναι εδάφιο για το γυμνισμό αυτό? Αν όλα πρέπει να ερμηνεύονται κυριολεκτικά, τότε πρέπει να δίνουμε χρήματα σε όλους όσους μας ζητάνε. Και όμως το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης, όταν πάνε στο ναό και έρχεται ο Ζητιάνος και τους λέει «Χρήματα, παρακαλώ, δώστε μου χρήματα», δεν του δίνουν χρήματα. Παραβιάζουν την εντολή. Ακόμη μεγαλύτερη ειρωνία. Ο Πέτρος του λέει «Αργύριο και χρυσό δεν έχω». Δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ την ειρωνία σε αυτή την απάντηση? Δεν έχω 500 ευρώ και 200 ευρώ. Τον ακούει ο άνθρωπος από κάτω. Αργύριο και χρυσό, τα πιο πολύ. Δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Και μισό ευρώ είμαι, εντάξει, άνθρωπέ μου, του λέει ο άλλος από κάτω. Δεν δίνουνε χρήματα. Παραβιάζουν την εντολή. Και φυσικά το χειρότερο από όλα, αδερφοί. Αν όλα αυτά, αν όλη η επί του όρου ομιλία είναι κυριολεκτική, τότε θα πάμε στην κόλαση όλοι μας, γιατί είπαμε τον αδερφό μας βλάκα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Αν λοιπόν όλα είναι κυριολεκτικά, έχουμε πολλά προβλήματα. Αν όμως το νόημα δεν είναι το κυριολεκτικό, αλλά θέλει να σε βάλει, θέλει να σε σοκάρει μέσα από αυτή την εικόνα για να σε κάνει να θυμηθείς ποιο είναι το συνολικό μήνυμα της βίβλου, τι ήθελε ο Θεός πάντα για σένα στις στιγμές που αδικήσε, τότε αυτό είναι κάτι που αξίζει να μας προκαλέσει να το δούμε. Και όπως είδαμε λοιπόν το πρώτο κανόνα και τον δεύτερο, ότι ερμηνεύουμε πάντα με βάση τα συμφραζόμενα και με βάση το ιστορικό πλαίσιο, θέλω τώρα να δούμε τον τρίτο κανόνα, που λέει ότι ερμηνεύουμε πάντα με βάση το συνολικό μήνυμα της βίβλου, όχι με μεμονωμένα εδάφια από εδώ και από εκεί. Ποιο είναι το συνολικό μήνυμα της βίβλου? Θέλω να δούμε καταρχάς το μήνυμα του Ματθαίου σε σύγκριση με το μήνυμα του Λουκά. Δεν ξέρω αν πριν, καθώς διαβάζαμε, είδατε διαφορές στα δύο Ευαγγέλια. Να σκεφτούμε μερικές από αυτές. Στο Ματθαίο, λοιπόν, είπαμε ο τίτλος είναι «Η ανταπόδοση», στο Λουκά είναι «Αγαπάτε τους εχθρούς σας». Θα πει κάποιος, εντάξει, έκανε λάθος αυτός που έβαζε τους τίτλους. Οι διαφορές συνεχίζουν. Ο Ματθαίος λέει πρώτα να γυρνάς στο άλλο μάγουλο και μετά έχει τη συζήτηση για την αγάπη στον εχθρό. Ο Λουκάς έχει το αντίστροφο. Πρώτα έχει τη συζήτηση για την αγάπη στον εχθρό και μετά λέει να γυρνάς στο άλλο μάγουλο. Ο Ματθαίος λέει αν σε χτυπήσουν στο δεξί μάγουλο, ο Λουκάς λέει αν σε χτυπήσουν στο άλλο μάγουλο, δεν διευκρινίζει. Αν πρόκειται, οπότε τι κάνουμε, αν μας χτυπήσουν στο αριστερό μάγουλο που είμαστε, στο Ματθαίο ή στο Λουκά? Χειροτερεύει. Ο Ματθαίος λέει αν σου πάρουν το πουκάμισο δώσ' τους και το πανοφόρι. Μαντέψτε τι κάνει ο Λουκάς. Τα κάνει ανάποδα. Αν σου πάρουν το πανοφόρι, δώσ' τους και το πουκάμισο. Ξέρετε, αυτό δεν είναι απλά μια αλλαγή στη σειρά, είναι αλλαγή και σε όλο το πλαίσιο που γίνεται αυτό. Για να σου πάρουν το πουκάμισο, μιλάει για δικαστήριο. Λέει, αν κάποιος οδηγεί στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, δώσ' του και το πανοφόρι. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Σου αρπάζουν το πανοφόρι, είναι κλοπή. Είναι κάποιος που πάει να σε κλέψει, να σου πάρει το πανοφόρι και σου λες, περίμενε, πάρει και το πουκάμισο. Το ένα μιλάει για δικαστήριο, το άλλο μιλάει για περίπτωση που σε κλέβουν. Βέβαια, και αυτές οι διαφορές στη σειρά, αδερφοί, πολλές φορές μας μπερδεύουν. Λέμε γιατί το ένα Ευαγγέλιο το έχει με τη μία σειρά, το άλλο το έχει με την άλλη. Έχει να κάνει με το μήνυμα που θέλει να περάσει ο καθένας. Στους πειρασμούς του Χριστού, η σειρά είναι διαφορετική. Στο Ματθαίο και στο Λουκά πάλι. Ο Ματθαίος ξεκινάει με το διάβολο να λέει γύρνα αυτά τα ψωμιά σε πέτρες, ο Λουκάς κάνει το ίδιο. Και μετά ο Ματθαίος έχει δεύτερο πειρασμό, το ναό. Τρίτο, τα έθνη. Του λέει προσκύναμε και όλες οι βασιλείες αυτές θα γίνουν δικές σου. Ο Λουκάς αντιστρέφει το δεύτερο και τον τρίτο πειρασμό και τερματίζει στο ναό, όχι στα έθνη. Έκανε λάθος τυπογραφικό κάποιος από τους δύο? Ή ο καθένας θέλει να δώσει έμφαση σε κάτι διαφορετικό? Ότι στο Λουκά ο ναός έχει πολύ κεντρικό ρόλο σε όλη τη διήγηση του Λουκά. Στο Ματθαίο η έμφαση είναι στα έθνη. Ξεκινάει με τον Χριστό να γεννιέται σε ένα γενεαλογικό δέντρο γεμάτο με εθνικούς. Οι πειρασμοί αποκορυφώνονται στα έθνη και όταν τελειώνει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός λέει στους μαθητές του πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν είναι ότι ο ένας έκανε λάθος στη σειρά, είναι ότι ο κάθε Ευαγγελιστής εστιάζει σε κάτι διαφορετικό και γι' αυτό υπάρχουν εδώ οι αλλαγές, αυτές οι αντιστροφές. Νομίζω ότι τελειώσαν οι διαφορές. Έχουμε κι άλλες. Ο Ματθαίος έχει την αναφορά για το δεύτερο μήλι. Ο Λουκάς δεν λέει τίποτα για δεύτερο μήλι. Αντίθετα, ο Λουκάς έχει ακριβώς μετά το να γυρνά στο άλλο μάγουλο, έχει το χρυσό κανόνα. Ό,τι θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι να το κάνετε κι εσείς. Το οποίο ο Ματθαίος δεν το έχει. Το έχει πιο μετά, το έχει στο κεφάλαιο 7, δύο κεφάλαια παρακάτω. Αλλά ένας ταυτίζει, βάζει τον χρυσό κανόνα στο πλαίσιο αυτού του εδαφίου. Ο άλλος τον βάζει σε πλαίσιο άλλου εδαφίου. Γιατί γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές? Πού εστιάζει ο καθένας τελικά? Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του καθενός? Στο μήνυμα του Ματθαίου, ενώ και οι δύο λένε το ίδιο πράγμα, στο Ματθαίο η έμφαση είναι στο ποια είναι η σωστή ερμηνεία του νόμου. Ακούσατε ότι υπόθηκε αυτό και το πραγματικό νόημα αυτού νου είναι αυτό. Αντίθετα στον Λουκά, η έμφαση είναι στο έλεος και την καλοσύνη. Το έλεος και η καλοσύνη είναι ένα κεντρικό μήνυμα στο Ευαγγέλιο του Λουκά και εμφανίζεται και εδώ τώρα. Ότι όλος ο λόγος για τον οποίο γυρνά στο άλλο μάγουλο είναι γιατί είσαι άνθρωπος ελέους. Γιατί αυτή η καλοσύνη σημαίνει ότι να αγαπάς τον εχθρό σου δεν είναι να είσαι παθητικός στην κακία του. Το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο δεν σημαίνει να είσαι παθητικός στην κακία του, αλλά να είσαι ενεργητικός στο να τον αγαπάς. Να τον ευλογείς. Να προσεύχεσαι για αυτόν. Να θες το καλό του. Και είναι ενδιαφέρον ότι όλα τα άλλα διαφέρουν και τα δύο τελειώνουν με την ίδια παρένεση. Να είστε ικτήρμονες όπως ο πατέρας σας είναι ικτήρμον. Να είστε άνθρωποι ελέους όπως ο πατέρας σας είναι Θεός ελέους. Αυτό λοιπόν είναι, βλέπετε ήδη πόσες διαφορές έχουμε, πώς αλλάζει η εικόνα μας, να συγκρίνουμε μόνο το Ματθαίο και το Λουκά στο πώς μιλάνε εκείνοι για το άλλο μάγουλο. Λοιπόν, τώρα αρχίζει το καλύτερο. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη γραφή. Το συνολικό μήνυμα της βίβλου, που είπαμε ότι δεν παίρνουμε ένα εδάφιο και το κάνουμε δόγμα, κοιτάμε τι λέει όλη η γραφή, κοιτάξτε τι γίνεται στο συνολικό μήνυμα της βίβλου. Ο Παύλος, πάνε και τον δένουν, τον συλλαμβάνουν επειδή κηρύττει το Ευαγγέλιο στις πράξεις και πάνε να τον δέσουν και να τον μαστιγώσουν. Και τι κάνει κάθε να τις φάει, τους λέει χτυπήστε και από το άλλο πλευρό. Ο Παύλος λέει σας επιτρέπεται να μαστιγώνετε Ρωμαίο πολίτη και μάλιστα χωρίς δίκη. Δεν μοιάζει να γυρνάει το άλλο μάγουλο ο Παύλος, με την έννοια που εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει να γυρνάει το άλλο μάγουλο. Παύλος ζητάει τα νόμιμα δικαιώματά του. Το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο δεν σημαίνει ότι παρετήσε από τα νόμιμα δικαιώματά σου. Ο Παύλος δεν το κάνει αυτό. Θα πει κάποιος, ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό γίνεται στις πράξεις 22. Στις πράξεις 16 έχει ξαναγίνει. Γίνεται ο σεισμός στους Φιλίππους. Ο Παύλος απελευθερώνεται. Στέλνουν το πρωί οι κλητήρες. Οι άρχοντες στέλνουν μήνυμα, τους λέει φύγετε, εντάξει, σας αφήνουμε να φύγετε. Και ο Παύλος δεν γυρνάει το άλλο μάγουλο, λέει μας έδιναν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, μας έκλεισαν στη φυλακή και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά. Όχι, να έρθουν αυτοί να μας βγάλουν. Και οι άλλοι έρχονται σαν βρεγμένες γάτες, χίλια συγγνώμη, περάστε, βγείτε έξω. Το να γυρνά το άλλο μάγουλο εδώ πέρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζουμε. Θα πει κάποιος, ο Παύλος ήταν λίγο πιο τσαντίλας, τι να κάνουμε. Είναι μόνο ο Παύλος. Ο Χριστός στο δικαστήριο. Ιωάννης 18. Ο Χριστός μιλάει, τον ρωτάει ο αρχιερέας, τι είναι αυτά που λες. Ο Χριστός του λέει πάντα ό,τι έλεγα, το έλεγα δημόσια. Και μόλις τα άκουσα αυτά, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράπισμα, η ίδια λέξη. Ένα ράπισμα στον Ιησού, δίνει ο φρουρός, και του λέει: έτσι μιλάς στον αρχιερέα. Και ο Ιησούς του λέει: έλα, πάρε και το άλλο μάγουλο. Ο Ιησούς του λέει, αν είπα κάτι κακό, πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί χτυπάς? Αυτό λέει ο Χριστός. Τι κάνει ο Χριστός, παραβαίνει την ίδια του την εντολή? Ή το νόημα αυτής της εντολής ήταν πάντα πολύ διαφορετικό από ό,τι εμείς νομίζουμε? Το ίδιο έχει κάνει πάλι, μαντέψτε ποιος, ο Παύλος. Πράξεις 23. Ο αρχιερέας έχει τον Παύλο και τον δικάζει. Ο αρχιερέας διατάζει έναν από τους υπηρέτες να του ρίξουν μια σφαλιάρα. Πολλές σφαλιάρες στη γραφή. Και ο Παύλος δεν του λέει, έλα ορίστε και το άλλο μάγουλο. Του λέει, εσένα θα σε κρίνει ο Θεός που είσαι σαν τείχος ασβεστωμένος. Αυτό δεν είναι. Κάθε άλλο παρά γυρνάει το άλλο μάγουλο. Είσαι υποκριτής, του λέει ο Παύλος, σαν τείχος ασβεστωμένος. Κάθεσαι να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παραβαίνεις ο ίδιος τον νόμο επειδή ζητάς, τους λες να με χτυπήσουν. Ενώ απαγορεύεται. Πώς γυρνάει εδώ ο Παύλος το άλλο μάγουλο? Αυτό είναι λοιπόν. Βλέπουμε ότι ξανά και ξανά. Το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να παραιτήσεις από τα νόμιμα δικαιώματά σου. Και βλέπω ότι ξανά και ξανά και ο Παύλος και ο Χριστός. Όταν κάποιος τους αδικεί, βγαίνουν και ζητάνε το δικαίωμά τους. Όχι κάτι παραπάνω από αυτό. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος να τον πατήσει, του λέει: έλα εδώ, γιατί το κάνεις αυτό? Δεν πάνε να τον πλακώσουν στο ξύλο. Αλλά δεν κάθονται και να τον πατήσουν. Είναι και λένε, γιατί το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι τελείωσε εδώ, χειροτερεύει. Ψαλμοί οργής. Ψαλμός 139. Κύριε, με διερεύνησες, με γνωρίζεις, ξέρεις το κάθισμά μου, την έγερσή μου, ξέρεις τα πάντα για μένα. Ας τον αφάνιζε στέτο να σε βει και οι αιματοβαμμένοι άνθρωποι να φύγουν μακριά μου. Πώς ακριβώς γυρνάμε το άλλο μάγουλο εδώ. Βλέπω ότι το να γυρνάω το άλλο μάγουλο δεν σημαίνει να μην οργίζομαι όταν βλέπω την αδικία γύρω μου. Επίσης σημαίνει ότι όταν βλέπω τον ασεβή και με εκνευρίζει, δεν πάω εγώ ο ίδιος να τον περιλάβω στο ξύλο. Πάω στο Θεό και του λέω, Θεέ, εσύ ανάλαβε την εκδίκηση, όχι εγώ. Ψαλμωδός οργίζεται, αλλά την οργή του τη βγάζει προσευχόμενος και ζητάει από το Θεό να εκδικηθεί. Δεν παίρνει ο ίδιος τον νόμο στα χέρια του για να εκδικηθεί ο ίδιος. Τελείως άλλη αντιμετώπιση επίσης στο Ματθαίο 10. Ο Χριστός δίνει οδηγίες για το διωγμό στους μαθητές του. Τους λέει, όταν σας διώκουν από μία πόλη, φύγετε! Δεν λέει, γυρίστε και το άλλο μάγουλο. Φύγετε να γλιτώσετε. Έρχονται τζιχαντιστές να κάψουν την πόλη σου. Δεν είναι ότι, καλώς ήρθατε παιδιά, εδώ είναι το άλλο μάγουλο. Φύγετε, φύγετε για να γλιτώσετε, λέει ο Χριστός, όταν γίνεται ο διωγμός. Πάμε λίγο στην Παλιά Διαθήκη. Ο Δαβίδ, όταν μπορεί να σκοτώσει τον Σαούλ, τον έχει του χεριού του, τον έχει στα χέρια του και δεν τον σκοτώνει, προς έκπληξη όλων των γύρω του. Και όταν ο Σαούλ βγαίνει από τη σπηλιά, του λέει «Καλημέρα, κάτι ξέχασες». Και ο Σαούλ βλέπει και συνειδητοποιεί ότι ο Δαβίδ θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει. Ο Δαβίδ του λέει «Ξέρεις ότι θα μπορούσα να σε έχω σκοτώσει, αφήνω την εκδίκηση στο Θεό, ο Κύριος θα σας δώσει εκδίκηση για λογαριασμό μου, εγώ όμως ποτέ δεν θα το κάνω». Και η απάντηση του Σαούλ, εσύ είσαι δικαιότερος από μένα. Ο Δαβίδ γύρισε το άλλο μάγουλο, σε αυτή την περίπτωση τι λέτε. Ο Δαβίδ γυρνάει το άλλο μάγουλο, δείχνοντας καλοσύνη σε αυτόν που πήγαινε να τον βλάψει. Δεν κάθεται όταν ο Σαούλ του πετάει το δόρυ, έλα αν με χτυπήσει από το ένα πλευρό, χτύπαμε και από το άλλο πλευρό. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι μετά όταν τον έχει του χεριού του και μπορεί να τον σκοτώσει, του δείχνει έλεος. Δείχνει καλοσύνη σε αυτόν που πήγαινε να τον βλάψει. Ο Ιωσήφ και τα αδέρφια του τον έχουν πουλήσει όταν είχαν εκείνη το πανοχέρι. Ξαφνικά μερικά χρόνια αργότερα έχει εκείνο το πανοχέρι. Μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει, είναι άρχοντας στη χώρα. Μπορεί να τους σκοτώσει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Και όταν τους παρουσιάζεται, λέει: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας που τον πουλήσατε στην Αίγυπτο. Αλλά τώρα μην λυπάστε και μην έχετε τύψεις που με πουλήσατε, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ για να σας σώσω τη ζωή». Ο Ιωσήφ γυρνάει το άλλο μάγουλο, δείχνοντας καλοσύνη σε αυτούς που τον είχαν βλάψει. Δεν τους λέει, εδώ είμαι παιδιά, ξαναπουλήστε με. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι να δείχνεις καλοσύνη σε αυτόν που σου έχει κάνει κακό, εκεί που τον έχεις του χεριού σου. Δεν με χωράει η διαφάνεια να τα αναφέρω όλα, θέλω να αναφέρω δύο τελευταία από επιστολές του Παύλου. Α Κορινθίους 6. Χριστιανοί στέλνουν ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια για οικονομικούς λόγους πιθανότατα. Και ο Παύλος τους λέει: «Καλά, δεν τρέπεστε, χριστιανός στέλνει χριστιανός στα δικαστήρια. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε αδικημένοι?» Εδώ ο Παύλος δεν έχει απλά να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο, αλλά να κάτσεις να σε πλακώσει. Να σου κλέψει αυτό που δικαιούσε, να αδικηθείς. Πόσες ακόμη για κληρονομικά θα ήταν αλλιώς. Εάν κάποιος είχε επιλέξει να κάνει αυτό που είχε κάνει ο Παύλος. Εδώ το νόημα, ναι, είναι να υποχωρήσεις. Ενώ πριν το νόημα ήταν να ζητήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου, εδώ το νόημα είναι να υποχωρήσεις. Τέλος στους Ρωμαίους 12, ο Παύλος δίνει αυτό που όλα αυτά ήθελαν πάντα να πούνε. Ο Παύλος λέει, ευλογείτε αυτούς που σας διώκουν. Ευλογείτε και μη καταράστε. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην το ανταποδίδετε. Φροντίστε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από εσάς να ζείτε ειρηνικά με όλους, το οποίο σημαίνει ότι δεν εξαρτάται πάντα από εσάς και δεν μπορείς να ζεις πάντα ειρηνικά με όλους. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αφήνεις τον άλλο να σε πατάει. Αλλά ούτε σημαίνει ότι πάντα πρέπει να βγαίνεις από πάνω. Ο Θεός μας έχει δώσει διάκριση και μας έχει δώσει τόσες πολλές διαφορετικές περιπτώσεις για να μας βάλει να σκεφτούμε τι είναι το κατάλληλο για κάθε περίπτωση. Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι, συνεχίζει ο Παύλος, αλλά δώστε τόπο στην οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε ότι σε μένα ακνίκει η εκδίκηση, λέει ο Κύριος, και εγώ θα την ανταποδώσω. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, Ο Παύλος ξαφνικά μιλάει, γι' αυτό που μιλούσε πριν ο Χριστός στην περικοπή που διαβάσαμε, για την αγάπη στον εχθρό. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Και κάνοντας αυτό είναι σαν να βάζεις φωτιά στη συνείδησή του. Μην νικήσεις από το κακό, αλλά να τον νικάς το κακό με το καλό. Όταν ο Χριστός έλεγε να γυρνάς στο άλλο μάγουλο, ενώ αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος εδώ, δεν εννοούσε να κάθεσαι να τις τρως, εννοούσε να μην εκδικήσει, αλλά και κάτι ακόμα περισσότερο από αυτό, να αγαπάς τον εχθρό σου. Αυτόν που τον χτύπησε το στρατιώτη, ο Χριστός πεθαίνει για αυτόν, για να του δώσει αιώνια ζωή και σε αυτόν. Το δεσμοφύλακα που τον φιβρουρούσε παράνομα όταν πάει να αυτοκτονήσει, ο Παύλος του λέει «Σταμάτα, είμαστε εδώ, δεν φεύγουμε». Ο Στέφανος όταν τον λιθοβολούν, συγχωρεί αυτούς που τον λιθοβολούν. Ο Δαβίδ όταν έχει τον Σαούλ στο χέρι του, δεν τον σκοτώνει. Ο Ιωσήφ όταν έχει τα αδέρφια του στο έλεος του, δεν τους κάνει αυτό που τους αξίζει. Όλοι αυτοί γυρνούν το άλλο μάγουλο παθητικά. Όλοι αυτοί γυρνούν το άλλο μάγουλο όχι παθητικά, αλλά ενεργητικά. Όχι τρώγοντας ξύλο, αλλά ενεργώντας με έλεος. Το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο δεν σημαίνει να είσαι καρπαζωής πράκτορας. Σημαίνει να είσαι άνθρωπος με έλεος. Το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο δεν σημαίνει παθητική υπομονή, αλλά ενεργητική αγάπη. Το να γυρνάς στο άλλο μάγουλο δεν σημαίνει παθητική υπομονή, αλλά ενεργή αγάπη, ακόμα και αυτόν που σου κάνει κακό. Και το πώς θα γίνει αυτό είναι κάθε φορά διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Βλέπετε, είδαμε σε όλες τις περικοπές που διαβάσαμε, είδαμε περιπτώσεις όπου ζητάμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, ο Παύλος όταν τον δένουν. Είδαμε άλλες περιπτώσεις όπου οργιζόμαστε με την αδικία, όχι απλά καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά οργιζόμαστε για την αδικία, ψαλμοί οργής. Πάμε περιπτώσεις που πρέπει να αποχωρούμε όταν σας διώκουν, φύγετε σε άλλη πόλη. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να υποχωρούμε. Έχετε δικαστήρια μεταξύ σας. Γιατί δεν αδικήσετε? Διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετική αντιμετώπιση. Και ο Θεός σου λέει, κάτσε και σκέψου. Τι θα πει να είσαι άνθρωπος ελέους σε αυτήν την περίπτωση? Σε κάθε περίπτωση μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι συγχωρούμε, δεν ανταποδίδουμε και αγαπάμε. Αγαπάμε τον εχθρό μας. Θέλω να κλείσω με 2-3 πρακτικά παραδείγματα λοιπόν πάνω σε όλα αυτά. Ωραία, τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τη ζωή μας κάθε μέρα? Πηγαίνετε στη δουλειά τη Δευτέρα και επιτέλους δώστε τους να καταλάβουν. Αυτό είναι το νόημα. Ο Θεός να φυλάει. Αλλά μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πας λοιπόν τη Δευτέρα στη δουλειά. Πάω τη Δευτέρα στη δουλειά και πάνε να μου φάνε το ρεπό που δικαιούμαι. Να τους το φάω κι εγώ? Να τους αφήσω να φάνε το δικό μου? Ας μην πάρω άδεια για ένα χρόνο, πάρετε εσείς παιδιά. Κανένα από τα δύο. Γιατί πρέπει πάντα να παίζουμε σε αυτό το δίπολο, ότι ή θα μας πατήσουν τελείως ή θα τους πατήσουμε εμείς? Υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Τι θα πει να γυρνάς στο άλλο μάγουλο? Σημαίνει ότι εγώ θα πάρω αυτό που δικαιούμαι, το ρεπό που δικαιούμαι θα το υπερασπιστώ και θα το πάρω. Επίσης σημαίνει ότι δεν θα τους κλέψω πίσω. Όταν μπορώ να κλέψω το ρεπό, εκείνο θα το κλέψω. Πάνω απ' όλα, αν ποτέ τους έχω του χεριού μου, θα τους δείξω καλοσύνη. Λέει πως υπάρχει ένας τρίτος δρόμος να γυρνάω το άλλο μάγουλο. Δείχνοντας καλοσύνη. Όχι να κάθομαι να τη τρώω, ούτε όμως και να εκδικούμε, αλλά δείχνοντας καλοσύνη και ναι, παίρνοντας αυτό που δικαιούμαι. Άλλο παράδειγμα, το παιδί σου πέφτει θύμα bullying. Τι του λες? Πήγαινε παιδί μου, χτύπα τους κι εσύ. Του λες κάτσε να τις φας. Έτσι πρέπει να είναι ο καλός χριστιανός? Να φύγει το παιδί από την εκκλησία τρέχοντας? Να είναι ότι αγνόησέ τους? Μερικές φορές ξέρετε αυτό μπορεί να δουλέψει. Ότι όταν τον κοροϊδεύουν οι άλλοι και βλέπουν ότι αυτός δεν απαντάει και φεύγουν και πάνε παρακάτω. Μερικές άλλες φορές δεν δουλεύει έτσι. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά οι ίδιοι χαρακτήρες και οι ίδιες περιπτώσεις. Σίγουρα κοιτάζεις να προστατεύσεις το παιδί σου. Αν είναι κάτι που όντως το παιδί σου χρειάζεται να το προστατεύσεις, βγαίνεις μπροστά και προστατεύεις το παιδί σου. Πας στους δασκάλους, στους διευθυντές, στους καθηγητές, όποιους είναι, να προστατεύσουν το παιδί σου αν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν κάθεσαι ότι, αχ, παιδί μου, κάτσε να τις φάσεις. Ο Χριστός είπε να γυρνάμε το άλλο μάγουλο. Δεν είναι αυτό το νόημα. Πας και προστατεύεις το παιδί σου. Επίσης, μιλάς με το παιδί σου, επικοινωνείτε, του λες τι να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Το προετοιμάζεις, του χτίζεις αυτοπεποίθηση ότι αν οι άλλοι το κοροϊδεύουν, του θυμίζεις ποιος είναι και πόσο πολύτιμος είναι. Του λες να κάνει καλές παρέες και πολλά άλλα. Υπάρχει Υπάρχει σεμινάριο, αν μπείτε στο site της Εκκλησίας μας, υπάρχει σεμινάριο για γονείς. Τι κάνουμε σε περιπτώσεις σχολικής βίας. Κάνουμε όλα αυτά και κάνουμε και κάτι άλλο. Μαθαίνουμε στο παιδί μας να αγαπάει, να είναι άνθρωπος ελέους. Να έχει νοοτροπία ελέους. Ότι όταν εσύ θα τον δεις μια μέρα που θα τον έχεις του χεριού σου, εσύ θα είσαι καλός μαζί του. Για να δει τη διαφορά. Θέλω να κλείσω μια τελευταία ιστορία μας. Την έλεγε ένας αδερφός ο οποίος στη διπλανή πολυκατοικία είχε ένα ψιλικατζίδικο. Ο ψιλικατζής λοιπόν σε εκείνη την πολυκατοικία είχε πολλά πορνοπεριοδικά, τα οποία έβγαζε φάτσα κάρτα. Έστω τον άνθρωπο στο γιο του να πάει να του πάρει κάτι, μια κοκακόλα από το ψιλικατζίδικο και τα είχε όλα φάτσα κάρτα εκεί και τα βλέπει το παιδί. Τον είχε πιάσει πολλές φορές, λέει, σε παρακαλώ, πάρ' τα από εκεί να μην τα βλέπει το παιδί, κρύψε τα λίγο πιο πίσω. Τον είχε γραμμένο. Είχαν κάνει την κουβέντα αυτή ξανά και ξανά. Ξέρετε, ποτέ δεν πήγε με το εριστικό ύφος ότι κοίτα να δεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι χριστιανός και είσαι ένας αμαρτωλός. Γι' αυτό, ελεηνό σκουλίκι, βγάλε αυτές τις αμαρτίες και αυτές τις τσόντες που έχεις εκεί. Δεν πήγε ποτέ με αυτό το ύφος. Πήγαινε με καλοσύνη, του το ζητούσε αυτό που δικαιούταν, αυτό που θα ήταν η κοινή λογική. Του λέει: σε παρακαλώ, βγάλ' το από εκεί. Δεν θέλω να το βλέπει το παιδί μου. Και τον αγνοούσε επιδεικτικά ο ψιλικατζής. Μέχρι που μια μέρα γίνεται διακοπή ρεύματος και κρατάει πολλές ώρες. Και η διακοπή ρεύματος είναι μόνο στην πολυκατοικία που είναι ο ψιλικατζής, όχι στη διπλανή που είναι αυτός ο αδερφός. Ο ψιλικατζής βλέπει έντρομος τα γάλατα στο ψυγείο, η θερμοκρασία στο ψυγείο με τα γάλατα να πέφτει. Βλέπει τα παγωτά να αρχίζουν να λιώνουν, βλέπει να έρχεται η καταστροφή του και το ρεύμα μοιάζει, η εταιρεία του ρεύματος λέει ότι δεν αργήσει να έρθει το ρεύμα ξανά στην πολυκατοικία σας. Υπάρχει βλάβη. Και ο αδερφός αυτός, ενώ θα μπορούσε να κάθεται και να χαίρεται με την καταστροφή, «Χα, πάρτα τώρα, ήρθε η κρίση του Θεού επάνω σου, αμαρτωλέ». Ο άνθρωπος αυτός πάει στο σπίτι του, παίρνει μια μπαλαντέζα, τη βάζει στην πρίζα και την κατεβάζει κάτω, του λέει «Βάλε τα ψυγεία σου εδώ πέρα». Ο ψιλικατζής έμεινε άφωνος. Την επόμενη μέρα τα πορνοπεριοδικά είχαν εξαφανιστεί. Γιατί κάποιος γύρισε το άλλο μάγουλο. Κάποιος αποφάσισε να ζήσει αυτό που είπε ο Χριστός, να ζούμε το, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Να είμαστε άνθρωποι ελέους, να είμαστε άνθρωποι καλοσύνης. Όταν έχω τον εχθρό μου στο χέρι μου, να μην κάθομαι να χαίρομαι με την καταστροφή του, να πάω να του δείξω ότι ο Χριστός ήρθε εδώ για να του δείξει έλεος. Ο άνθρωπος αυτός έδειξε έλεος και αυτό ήταν που μεταμόρφωσε τον άλλο. Αυτό που δεν μπορούσαν να μεταμορφώσουν τα επιχειρήματα, αυτό που δεν μπορούσαν να πετύχουν οι απειλές, το μεταμόρφωσε το έλεος του Χριστού όταν αυτός ο άνθρωπος γύρισε το άλλο μάγουλο με αυτόν τον τρόπο, αγαπώντας τον εχθρό του και δείχνοντας έλεος. Ελάτε να ζήσουμε τη ζωή μας αυτή την εβδομάδα σαν άνθρωποι ελέους. Ελάτε να προσευχηθούμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός ελέους. Δίνε μας τη χάρη, Κύριε, να ζούμε σαν άνθρωποι ελέους. Δίνε μας τη χάρη όταν βλέπουμε τον εχθρό μας σε δύσκολη θέση. Να του δείχνουμε την καλοσύνη τη δική σου. Δίνε μας τη σοφία και τη διάκριση για να καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση. Πότε πρέπει να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας, πότε πρέπει να υποχωρήσουμε για το καλό του άλλου. Δίνε μας τη χάρη και τη διάθεση να αγαπάμε τους εχθρούς μας, όσο δύσκολο και αν είναι. Και δίνε μας τη χάρη να είμαστε άνθρωποι αντανάκλασης του ελέους. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας. Και το έλεος του να αντανακλάτε στις ζωές μας κάθε μέρα μέσα στην εβδομάδα. Αμήν.